të dashur besimtarë. Në këtë periudhë parasjellore, gjatë së cilës partitë politike paraqesin programet e tyre për qeverisjen e vendit, nuk mungon vëmendja qytetare në igarës politike dhe nuk mungon përfshirja për të mbështetur këtë apo atë program. Koncili i Vatikanit II thotë, është krejtësisht në përshtatje me natyrën njerëzore që të gjenden struktura juridike politike në gjendje për të ofruar gjithnjë më mirë qytetarëve pa asnjë diskriminim, mundësinë efektive për të marrë pjesë aktive qoftë në përpunimin e themeleve juridike të bashkësisë politike, qoftë në përcaktimin e fushës së veprimit e të kufizimeve të organizmave përkatës, qoftë në zgjedhjen e qeveritarëve. Gaudium et spes. E në enciklikën Centesimus Annus lexojmë: Kisha e vlerëson sistemin e demokracisë sepse siguron pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhjet politike. Të krishterët duhet të marrin pjesë në jetën politike të vendit, duke u mbështetur në parimet ungjillore të besnikërisë ndaj Zotit, të shërbimit ndaj së vërtetës dhe dashurisë ndaj të afërmit. Të mbështetur mirë në këto themele, duhet të kenë kujdes që të mos rëmbehen nga emocionet që ngjallë gara, të cilat në njëherë shtojnë deri në armiqësi dhe në qëndrime të padrejta që bien nesh me dinjitetin njerëzor. Kisha na mëson se respekti dhe dashuria duhet të jepet edhe atyre që mendojnë apo veprojnë ndryshe nga ne në gjërat shoqërore, politike e deri edhe fetare, sepse me sa më shumë njerëzi dhe dashuri depërtojmë në mënyrat e tyre të menduarit, aq më lehtë mund të ndërtojmë dialogun me ta. Gjatë këtyre 18 vjetëve demokracie, vemëresë është rritur ndjeshëm kultura e dialogut në vendin tonë dhe vlerësojmë përpjekje qytetare për të promovuar një administrim sa më të drejtë të realiteteve të përbashkëta. Pavarësisht përpjekjeve dhe vullnetit të mirë të shumë njerëzve, në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe politike gjatë gjithë këtyre viteve, nuk mund të harrojmë vështërsitë dhe vuajtjet që kanë shkaktuar varfëria e trashëguar, mungesa e kulturës demokratike për shkak të diktaturës së gjatë dhe krimit të organizuar. Megjithatë, si të krishterë, pa e humbur sensin e kritikës ndaj realitetit, duhet të mbajmë të zgjuar shpirtin pozitiv dhe shikimin me optimizëm të ngjarjeve brenda të cilave zhvillohet jeta e jonë shoqërore. Kontributi i besimtarve në jetën politike qëndron pikërisht në vendosmërinë për të angazhuar në politikë me qëllim për të ndërtuar dhe jo për të shkatruar, për të bashkuar e jo për të ndarë. Ky kontribut fillon në zbatimin e kulturës demokratike gjatë fushatës elektorale, shprehet në votimin me ndërgjegjet e pastër për atë program dhe ata kandidatë që i shërbejnë në mënyrë më të bindshme të mirës së përbashkët e janë më afër parimeve ungjillore mi të cilët mbështetet jeta jonë dhe vazhdon në bashkëpunimin e sinqert me organet e zgjedhura ligjërisht për qeverisjen e vendit. Duke u lutur që Zoti të ndriçoj menjet të gjithë atyre që kanë përgjegjësi në mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe të drejtoj zgjedhësit e të zgjedhurit, urojmë që ai të bekoj secilin prej jush e mbar vendin ton. I përshkruaj tuaj.